Center at Temple Square in Salt Lake City.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a public service by
Arvo Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, velit ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssin 4. kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistuvat näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme niille johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro Mac Wilbergin johdolla. Ja urkureina toimivat Clay Christiansen ja Richard Elliot. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla Herran lapset, saapukaa, ja laulaa nyt Kiitos nyt Herran. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Brent H. Nielsen, 70 kormista.
Oh, my soul, praise you, Lord, he is mine. Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Tulemme rukouksessa eteesi. Kerääntyneenä yhteen ympäri maailman tähän konferenssiin. Rakastamme sinua, Isä. Tunnustamme kättesi työt kaikissa. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään. Ilmaisemme evankeliumin palautuksen kiitoksemme. Kiitos, että olet antanut meille apostoleita johtajiksi. Kiitos tästä kuorosta ja heidän lahjakkuudestaan. Siunaa niitä, jotka opettavat meitä, että henkisi voisi johtaa heitä. Siunaa meitä, jotka olemme tulleet oppimaan, että silmämme voisivat nähdä ja korvat kuulla. Auta, että voisimme osata johtaa kirkossa ja elämissämme. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now sing.
Kuoro laulaa nyt. Neuvo mua valossa taivaltamaan. Laulun jälkeen meille puhuu presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin korvista. Sen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Ronald A. Rasbandia 70 koorumien johtokunnasta.
Thank you.
Thank you, Tabernacle Choir. What a choir that is, and what an inspiration for all of us.
Kiitos kuorolle, ja mikä innoittava musiikki tuo onkaan, jota saamme kuulla. Rakkaat veljet ja sisaret, vähän aikaa sitten sain kirjan eräältä huolestuneelta äidiltä, joka pyysi yleiskonferenssipuhetta aiheesta, joka olisi erityisesti hyötyä hänen kahdelle lapselleen. He olivat ajautuneet välirikkoon ja lakanneet puhumasta toisilleen. Äiti oli murheen murtama. Kirjeessään hän vakuutti minulle, että yleiskonferenssi sanoma aiheesta parantaisi hänen lastensa välit ja kaikki olisi kunnossa. Tämän hyvän sisaren vilpitön ja harras pyyntö oli vain yksi hengen kuiskauksista, joita olen saanut viime kuukausina siitä, että minun pitäisi tänään puhua muutama sana aiheesta, joka on kasvava ongelma. Ei vain erälle huolestuneelle äidille, vaan monille tässä kirkossa ja totisesti koko maailmassa.
I'm impressed by the faith of this loving mother that a general conference talk could help heal the relationship between her children.
Minun tekee vaikutuksen tämän rakastavan äidin usko siihen, että yleiskonferenssi puhe voisi auttaa parantamaan hänen lastensa välit. Olen varma, ettei hän pannut luottamustaan niinkään puhujan kykyihin, vaan Jumalan sanan voimaa, jolla on kansan mieleen voimallisempi vaikutus kuin millään muulla. Rakas sisar, rukoilen, että henki koskettaa lastesi sydäntä. Kireät ja rikkoutuneet välit ovat yhtä vanhoja kuin ihmiskunta itse. Muinaisten aikojen Kain oli ensimmäinen, joka salli katkeruuden ja kaunan syöpyä sydämeensä. Hän hautoi sielussaan kateutta ja vihaa ja antoi näiden tunteiden kypsyä kammottavaan tekoonsa asti. Hän murhasi oman veljensä, tulleen samalla saatanan valheiden isäksi. Noiden alkuaikojen jälkeen kateuden ja vihan henki on johtanut joihinkin historian traagisimmista tapauksista. Se käänsi Saulin Daavidia vastaan, Jaakobin pojat veljään Joosefia vastaan, Lamanin ja Lemuelin Nefia vastaan ja Amalikkian Moronia vastaan. Uskoisin, että jokainen ihminen maan päällä on jollakin tavoin saanut tuntea kiistelyn, kaunan ja koston tuottamaa tuhoa. Ehkäpä on myös aikoja, jolloin tunnistamme tuon hengen itsessämme. Kun olemme loukkaantuneita, vihaisia tai kateellisia, on varsin helppo tuomita muita ihmisiä ja liittää heidän toiminsa hämäriä tarkoitusperiä omien kaunan tunteidemme oikeuttamiseksi. Tietysti tiedämme sen olevan väärin. Oppi on selkeä. Olemme kaikki riippuvaisia vapahtajasta. Kukaan meistä ei voi pelastua ilman häntä. Kristuksen sovitus on ääretön ja iankaikkinen. Meidän syntiemme anteeksi saamiseen sisältyy ehtoja. Meidän täytyy tehdä parannus ja meidän täytyy haluta antaa anteeksi toisille. Jeesus opetti, teidän tulee antaa anteeksi toinen toisellenne, sillä se, joka ei anna anteeksi, seisoo tuomittuna Herran edessä, sillä hänelle jää suurempi synti, sekä autuaita ovat ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Tietysti nuo sanat kuulostavat täysin järkeviltä, sovellettuna johonkuhun toiseen. Voimme niin selvästi ja helposti huomata ne vahingot, joita koituu, kun muut tuomitsevat ja tuntevat kaunaa. Emmekä me missään nimessä pidä siitä, että meidät tuomitaan. Mutta kun kyseessä ovat omat ennakkoluulomme ja puutteemme, pidämme liian usein omaa vihaamme vanhurskaana ja omaa tuomiotamme luotettavana ja pelkästään asiaan kuuluvana. Vaikka emme voikaan nähdä toistemme sydämeen, oletamme tuntevamme pahat tarkoitusperät tai jopa pahan henkilön ensinäkemältä. Teemme poikkeuksia oman katkeruutemme suhteen, koska tunnemme, että omassa tapauksessamme meillä on tarpeeksi tietoa, voidaksemme halveksia jotakuta. Apostoli Paavali sanoi kirjeessään roomalaisille, että toisen tuomitsijat eivät voi mitenkään puolustautua. Heti kun tuomitsemme jonkun toisen, hän selitti, julistamme tuomion itsellemme, sillä kukaan ei ole ilman syntiä. Se, ettei suostu antamaan anteeksi, on vakava synti. Synti, josta vapahtaja varoitti. Jeesuksen omat opetuslapset etsivät muinaisina aikoina syytä toinen toistaan vastaan, eivätkä antaneet anteeksi sydämessään. Ja tämän pahuuden tähden heitä ahdistettiin ja kuritettiin ankarasti. Vapahtajamme on puhunut tästä aiheesta niin selkeästi, ettei se jätä juurikaan tulkinnan varaa. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, hän sanoi. Mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Saanko tehdä tähän pienen huomautuksen? Kun Herra vaatii, että annamme anteeksi kaikille ihmisille, siihen kuuluu anteeksi antaminen itsellemme. Joskus on vaikeinta antaa anteeksi kaikista maailman ihmisistä sille henkilölle, joka tuijottaa meitä peilistä. Ja kenties hän on juuri se, joka tarvitsee anteeksi antoamme eniten. Tätä aihetta muiden tuomitsemisesta voitaisiin oikeastaan opettaa kahden sanan saarnalla. Mitä tulee vihaamiseen, juoruamiseen, piittaamattomuuteen, pilkantekoon, kaunan kantamiseen tai haluun aiheuttaa vahinkoa, sovellattehan seuraavaa ohjetta. Lopettakaa se. Se on niin yksinkertaista. Meidän täytyy yksinkertaisesti lakata tuomitsemasta muita ja korvata tuomitsevat ajatukset ja tunteet rakkaudella Jumalaa ja hänen lapsiaan kohtaan. Jumala on meidän isämme. Me olemme hänen lapsiaan. Me olemme kaikki veljiä ja sisaria. En oikein tiedä, kuinka voisin muotoilla tämän ajatuksen tuomitsematta jättämisestä riittävän kaunopuheisesti, kiihkeästi ja vakaumuksella, jotta se jäisi mieleen. Voin lainata pyhiä kirjoituksia, voin selittää oppia ja aion jopa lainata erästä äskettäin näkemääni puskuritarraa. Se oli jokseenkin epäsiistiltä näyttävän kuljettajan auton puskurissa. Mutta tarran sanoissa oli oivaltava opetus. Siinä luki, älä tuomitse minua, vaikka teemme eri syntejä. Meidän täytyy tajuta, että olemme kaikki epätäydellisiä, että olemme kerjäläisiä Jumalan edessä. Emmekö me kaikki ole joskus lähestyneet armoistuinta nöyränä ja anoneet armoa? Emmekö me ole toivoneet armoa koko sielumme voimalla, että saisimme anteeksi tekemämme virheet ja synnit, joihin olemme syyllistyneet? Koska olemme kaikki riippuvaisia Jumalan armosta, kuinka voimme evätä muilta ripaustakaan siitä armosta, jota itsekin niin epätoivoisesti kaipaamme? Veljet ja sisaret, emmekö antaisi anteeksi, niin kuin toivomme saavamme anteeksi? Onko se vaikeaa? On tietenkin. Anteeksi antaminen itsellemme ja muille ei ole helppoa. Itse asiassa suurimmalla osalla meistä se edellyttää suurta muutosta asenteissamme ja ajattelutavassamme, jopa sydämen muutosta. Nyt seuraa hyviä uutisia. Tuo sydämen voimallinen muutos on juuri sitä, mitä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunniteltu tuottamaan. Kuinka se tapahtuu? Jumalan rakkauden avulla. Kun sydämemme on täynnä Jumalan rakkautta, meissä tapahtuu jotakin hyvää ja puhdasta. Me pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisen Jumalasta, voittaa maailman. Mitä enemmän annamme Jumalan rakkauden hallita mieltämme ja tunteitamme, mitä enemmän annamme rakkautemme taivaallista isäämme kohtaan kasvaa sydämessämme, sitä helpompi on rakastaa muita Kristuksen puhtaalla rakkaudella. Kun avaamme sydämemme Jumalan rakkauden hehkuvalle sarastukselle, vihamielisyyden ja kateuden pimeys ja kylmyys lopulta kaikkoaa. Kuten aina, Kristus on esimerkkimme. Hän näytti meille tien opetuksillaan ja elämällään. Hän antoi anteeksi jumalattomille, röyhkeille ja niille, jotka yrittivät satuttaa ja vahingoittaa häntä. Jeesus sanoi, että on helppo rakastaa niitä, jotka rakastavat meitä. Sen voivat jumalattomatkin tehdä. Mutta Jeesus Kristus opetti korkeampaa lakia. Hänen sanansa kaikuvat vuosisatojen takaa. Ja ne on tarkoitettu meille tänä päivänä. Ne on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla hänen opetuslapsiaan. Ne on tarkoitettu teille ja minulle. Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä. Kun sydämemme on täynnä Jumalan rakkautta, meistä tulee toisiamme kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Ja me annamme toisillemme anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut meille anteeksi, Kristuksen tähden. Kristuksen puhdas rakkaus voi poistaa silmistämme kaunan ja vihan suomut, mikä sallii meidän nähdä toiset sillä tavalla, kuin taivaallinen Isä näkee meidät, vajavaisina ja epätäydellisinä kuolevaisina, joiden mahdollisuudet ja arvo ovat paljon suurempia kuin kykenemme kuvittelemaan. Koska Jumala rakastaa meitä niin paljon, meidänkin täytyy rakastaa toisiamme ja antaa toisillemme anteeksi. Rakkaat veljeni ja sisareni, pohtikaa seuraavia kysymyksiä testinä itsellenne. Kannatteko te kaunaa jotakuta toista kohtaan? Juoruatteko, vaikka sananne saattavatkin olla totta? Jätättekö toisia ulkopuolelle, työnnätte syrjään tai rankaisette heitä jonkin heidän tekonsa vuoksi? Kadehditteko salaa toisia? Haluatteko vahingoittaa jotakuta? Jos vastasitte kyllä yhteenkään näistä kysymyksistä, voisitte soveltaa aiemmin mahdettua kahden sanan saarnaa. Lopettakaa se. Syytöksiä ja epäystävällisyyttä täynnä olevassa maailmassa on helppoa kerätä kiviä ja heittää niitä. Mutta ennen kuin teemme niin, muistakaamme hänen sanansa, joka on meidän mestarimme ja mallimme. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Veljet ja sisaret, laskekaamme kivemme alas. Olkaamme ystävällisiä, antakaamme anteeksi. Keskustelkaamme toistemme kanssa rauhanomaisesti. Antakaamme Jumalan rakkauden täyttää sydämemme. Meidän on siis tehtävä hyvää kaikille. Vapahtaja lupasi, antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän sylinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Eikö tämän lupauksen pitäisi riittää keskittämään aina pyrkimyksemme ystävällisiin tekoihin, anteeksiantoon ja rakkauteen, eikä minkäänlaiseen negatiiviseen käytökseen? Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina palkitkaamme paha hyvällä. Älkäämme kostako tai antako vihamme päästä voitolle. Onhan kirjoitettu. Minun on tuomio. Minä maksan tekojen mukaan. Näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan, jos vihamielläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Muistakaa, lopulta ne, jotka toisia armahtavat, armahdetaan. Tulkaamme me, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet, olimmepa missä hyvänsä, tunnetuiksi ihmisinä, jotka rakastavat toisiaan. Veljet ja sisaret, tässä elämässä on tarpeeksi murhetta ja surua ilman, että lisäisimme sitä omalla itsepäisyydellämme, katkeruudellamme ja kaunallamme. Me emme ole täydellisiä. Ympärillämme olevat ihmiset eivät ole täydellisiä. Ihmiset tekevät asioita, jotka ärsyttävät, tuottavat pettymyksiä ja suututtavat. Tässä kuolevaisessa elämässä niin tulee aina olemaan. Meidän täytyy kuitenkin päästä eroon vääristä teoistamme. Osa kuolevaisuuden tarkoitusta on oppia pääsemään eroon sellaisista asioista. Se on Herran tapa. Muistakaa, taivas on täynnä niitä, joille on yhteistä tämä asia. He ovat saaneet anteeksi, ja he antavat anteeksi. Laskekaa taakkanne vapahtajan jalkojen juureen. Lakatkaa tuomitsemasta. Antakaa Kristuksen sovituksen muuttaa sydämenne ja parantaa se. Rakastakaa toisianne, antakaa toisillenne anteeksi. Armeliaat saavat armon. Tästä todistan hänen nimessään, joka rakasti niin hyvin ja niin täydellisesti, että antoi henkensä meidän ystäviensä puolesta. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Rakkaat veljet ja sisaret, kiitämme teitä tuestanne ja omistautumisestanne. Ilmaisemme kiitollisuutemme ja rakkautemme teille jokaiselle. Hiljattain sisar Nelson ja minä nautimme erään pienen yksityisen akvaarion trooppisten kalojen kauneudesta. Kirkasväriset ja monenmuotoiset ja kokoiset kalat syöksähtelivät edestakaisin. Kysyin lähellä olevalta vahtimestarilta, kuka ruokkii nämä kaikki kauniit kalat. Nainen vastasi, minä. Sitten kysyin, ovatko ne koskaan kiittäneet sinua? Hän vastasi, eivät vielä. Ajattelin joitakin tuntemiani ihmisiä, jotka ovat aivan yhtä tietämättömiä luojastaan ja todellisesta elämänleivästä. He elävät päivästä toiseen, vailla tietoa Jumalasta ja hänen hyvyydestään heitä kohtaan. Kuinka paljon parempi olisikaan, jos kaikki voisivat olla tietoisempia Jumalan kaitselmuksesta ja rakkaudesta ja ilmaisisivat tuon kiitollisuuden hänelle. Ammon opetti. Kiittäkäämme Jumalan pyhää nimeä, sillä hän tekee vanhurskauden ikuisesti. Kiitollisuutemme määrä on mittana häntä kohtaan tuntemastamme rakkaudesta. Jumala on henkemme isä. Hänellä on kirkastettu, täydellinen lihaa ja luuta oleva ruumis. Me elimme hänen luonaan taivaassa ennen syntymäämme. Ja kun Jumala loi meidät fyysisesti, meidät luotiin hänen kuvakseen. Jokainen sai oman ruumiin. Ajatelkaa fyysistä ravintoamme. Se on todellakin taivaan lähettämää. Välttämättömät hyödykkeet, ilma, ruoka ja vesi tulevat kaikki meille lahjoina rakastavalta taivaalliselta isältä. Maailma luotiin antamaan elinmahdollisuudet lyhyelle matkallemme kuolevaisuudessa. Meillä oli syntyessämme edellytykset kasvaa, rakastaa, avioitua ja perustaa perhe. Avioliitto ja perhe ovat Jumalan säätämiä. Perhe on tärkein yhteiskunnallinen yksikkö ajassa ja iankaikkisuudessa. Jumalan suuressa onnen suunnitelmassa perheet voidaan sinetöidä temppeleissä ja tehdä valmiiksi, jotta ne voivat palata asumaan hänen luokseen pyhyyteen ikuisesti. Sitä on iankaikkinen elämä. Se tyydyttää ihmissielun syvimmät kaipuut, luontaisen halun loppumattomaan yhteyteen rakkaiden perheenjäsenten kanssa. Me olemme osa hänen jumalallista päämääräänsä. Minun työni ja kirkkauteni, hän sanoi, on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Saavuttaakseen nämä tavoitteet, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä teko oli ylimaallinen osoitus Jumalan rakkaudesta. Ei hän lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Keskeistä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa on hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen tehtävä. Hän tuli lunastamaan Jumalan lapset. Herran sovituksen ansiosta ylösnousemus, eli kuolemattomuus, tuli todelliseksi. Sovituksen ansiosta iankaikkinen elämä tuli mahdollisuuksi kaikille, jotka täyttäisivät vaatimukset. Jeesus selitti näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Jumalalle kiitos Herran sovituksesta ja hänen ylösnousemuksen lahjastaan, tästä pääsiäisen suuremmoisesta sanomasta. Taivaallinen Isämme rakastaa lapsiaan. Hän on siunannut kutakin fyysisillä ja hengellisillä lahjoilla. Puhun nyt molemmista. Kun laulatte laulua, oon lapsi Jumalan, ajatelkaa hänen teille antamansa lahjaa, omaa fyysistä ruumistanne. Ruumiinne monet hämmästyttävät ominaisuudet ovat todisteena teidän omasta jumalallisesta luonnostanne. Jokainen ruumiinne elin on ihmeellinen lahja Jumalalta. Kummassakin silmässä on itsestään tarkentuva linssi. Hermojen ja lihasten ansiosta nämä kaksi silmää voivat muodostaa yhden kolmiulotteisen kuvan. Silmät ovat yhteydessä aivoihin, jotka tallentavat sen, mitä silmät näkevät. Sydämenne on uskomaton pumppu. Sydämessä on 4 hienorakenteista läppää, jotka säätelevät veren virtaussuuntaa. Nämä läpät avautuvat ja sulkeutuvat yli 100,000 kertaa päivässä, siis 36 miljoonaa kertaa vuodessa. Ellei sairaus muuta niitä, ne kykenevät kestämään tätä kuormitusta miltei loputtomiin. Ajatelkaa ruumiin puolustusjärjestelmää. Välttyäkseen vahingoilta ruumi saistii kipua. Tulehdukseen se reagoi muodostamalla vasta-aineita. Iho antaa suojaa. Se varoittaa vammoista, joita liikakuumuus tai kylmyys voisi aiheuttaa. Ruumi uudistaa omat vanhentuneet solunsa ja säätelee omien elintärkeiden aineidensa tasoja. Ruumis korjaa haavansa, ruhjeensa ja murtuneet luunsa. Sen lisääntymiskyky on vielä yksi pyhä lahja Jumalalta. Meidän tulee muistaa, että jumalallisen päämäärän saavuttamiseen ei tarvita täydellistä ruumista. Itse asiassa eräät suloisimmista hengistä asuvat hauraassa tai vajavaisessa kehossa. Ne, joilla on fyysisiä haasteita, saavat usein suurta hengellistä voimaa juuri suurten haasteidensa vuoksi. Jokainen, joka tutkii ihmisruumiin toimintaa, on varmastikin nähnyt Jumalan liikkuvan ylhäisyydessään ja voimassaan. Koska ruumista hallitsee jumalallinen laki, kaikki parantuminen tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon kyseinen siunaus perustuu. Siitä huolimatta jotkut ihmiset ajattelevat virheellisesti, että nämä ihmeelliset fyysiset ominaisuudet ovat syntyneet sattumalta tai aiheutuneet jossain tapahtuneesta alkuräjähdyksestä. Kysykääpä nyt itseltäni, voisiko räjähdys kirjapainossa synnyttää sanakirjan? Todennäköisyys on erittäin vähäinen, mutta jos niin nyt sattuisi tapahtumaan, niin kirja ei milloinkaan kykenisi parantamaan omia repeytyneitä sivujaan tai tuottamaan omia uudempia laitoksiaan. Jos ruumiin kyky normaaliin toimintaan, puolustautumiseen, korjaamiseen, säätelyyn ja uusiutumiseen säilyisi rajattomasti, elämäkin jatkuisi täällä ikuisesti. Niin, me jäisimme avuttomina tänne maan päälle. Armeliasti meitä kohtaan luojamme järjesti ikääntymisen ja muita prosesseja, jotka viimeinkin johtaisivat fyysiseen kuolemaamme. Kuolema kuuluu elämään, aivan kuin syntymäkin. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että ei ollut hyväksi, että ihminen pelastettaisiin tästä ajallisesta kuolemasta, sillä se tekisi tyhjäksi suuren onnensuunnitelman. Paluu Jumalan luokse siitä portista, jota kutsumme kuolemaksi, on ilo niille, jotka rakastavat häntä ja ovat valmiita kohtaamaan hänet. Lopulta tulee aika, jolloin jokainen henki ja ruumis yhdistetään jälleen täydellisessä muodossaan. Sekä jäsenet että nivelet palautetaan oikeaan muotoonsa, eivätkä ne enää koskaan ole erossa toisistaan. Jumalalle kiitos näistä fyysisistä lahjoista. Niin tärkeä kuin ruumis on itsessään, se toimii ihmisen iankaikkisen hengen asuinsijana. Henkemme on ollut olemassa kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa ja elää edelleen ruumiin kuoltua. Henki tekee ruumiin eläväksi ja antaa sille persoonallisuuden. Tässä sekä tulevassa elämässä hengestä ja ruumiista tulee yhteen liitettyinä elävä sielu, joka on ylimaallisen arvokas. Koska ihmisen henki on niin tärkeä, sen kehittymisellä on iankaikkista merkitystä. Se vahvistuu, kun me olemme yhteydessä rakastavaan taivaalliseen isäämme nöyrässä rukouksessa. Ne ominaisuudet, joiden perusteella meidät jonakin päivänä tuomitaan, ovat kaikki hengellisiä. Niihin kuuluvat rakkaus, hyveellisyys, nuhteettomuus, laupeus ja muiden palveleminen. Ruumiiseenne yhdistettynä ja siinä asuessaan henkenne kykenee kehittymään ja ilmentämään näitä ominaisuuksia teidän iankaikkisen edistymisenne kannalta keskeisillä tavoilla. Hengellistä edistymistä saavutetaan uskon, parannuksen, kasteen ja Pyhän Hengen lahjan askelin sekä kestämällä loppuun saakka, mikä käsittää endowmentin ja sinetöimistoimitukset pyhässä temppelissä. Aivan kuin ruumis vaatii hengissä pysyäkseen päivittäin ravintoa, myös henki tarvitsee ravitsemista. Henkeämme ruokkii iankaikkinen totuus. Viime vuonna vietimme kuningas Jaakon Raamatun käännöksen 400-vuotisjuhlaa. Ja meillä on ollut nyt mormonin kirja lähes 200 vuotta. Se on käännetty 107 kielelle. Näiden ja muiden kallisarvoisten pyhien kirjoitusten ansiosta me tiedämme, että Jumala on meidän iankaikkinen isämme ja että hänen poikansa Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Kiitos Jumalalle näistä hengellisistä lahjoista. Me tiedämme, että monien taloudenhoitokausien profeetat, kuten Aadam, Noa, Mooses ja Abraham, he kaikki opettivat taivaallisen isämme ja Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta. Taivaallinen isä ja Jeesus Kristus aloittivat nykyisen taloudenhoitokautamme, kun he ilmestyivät profeetta Joseph Smithille vuonna 1820. Kirkko järjestettiin vuonna 1830. Nyt, 182 vuotta myöhemmin, me olemme edelleenkin liitonalaisia, että viemme evankeliumin jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Kun me teemme niin, sekä antaja että vastaanottaja tulevat siunatuiksi. Meidän tehtävämme on opettaa hänen lapsiaan ja herättää heissä tietoisuus Jumalasta. Kauan sitten kuningas Benjamin sanoi, Uskokaa Jumalaan. Uskokaa, että hän on ja että hän on luonut kaiken sekä taivaassa että maan päällä. Uskokaa, että hänellä on kaikki viisaus ja kaikki valta sekä taivaassa että maan päällä. Uskokaa, että teidän täytyy tehdä parannus synneistänne ja hylätänne ja nöyrtyä Jumalan edessä. Ja pyytäkää vilpittömin sydämin, että hän antaa teille anteeksi. Ja nyt, jos uskotte tämän kaiken, katsokaa, että teette sen. Lainaus päättyy. Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti, mutta me emme ole. Meidän haasteenamme on joka ikinen päivä päästä osallisiksi sovituksen voimasta, niin että me voimme todella muuttua, tulla enemmän Kristuksen kaltaisiksi ja tulla oikeutetuiksi korotuksen lahjaan. Ja elää ikuisesti Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen ja perheemme kanssa. Jumalalle kiitos näistä voimista, etuoikeuksista ja evankeliumin lahjoista. Minä todistan, että hän elää, että Jeesus on Kristus ja että tämä on hänen kirkkonsa, joka on palautettu näinä myöhempinä aikoina täyttämään jumalallisen päämääränsä. Meitä johtaa tänä päivänä presidentti Thomas S. Monson, jota me rakastamme ja tuemme koko sydämestämme, ja me tuemme myös hänen neuvonantajiaan ja 12 apostolia profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Todistan niin Jeesuksen, Kristuksen, pyhässä nimessä. Aamen.
For the past 20 months,
viimeksi kuluneen runsaan puolentoista vuoden ajan perhettämme on siunattu etuoikeudella saada hyvin erityinen pienokainen. Tyttären pojallamme, pienellä Paxtonilla, on syntyjän hyvin harvinainen kromosomipoikkeavuus, geneettinen häiriö, joka on kirjaimellisesti yhdellä sadoista miljoonista. Kun Paxton syntyi, tyttärellämme ja hänen aviomiehellään alkoi tuntematon mullistava matka. Tästä kokemuksesta on tullut tulikoe erityisten iankaikkisuuksiin liittyvien opetusten oppimiseksi. Vanhin Russell M. Nelson 12 koorumista on opettanut, yleensä tuntemattomista syistä, jotkut ihmiset syntyvät fyysisesti rajoittuneina, jotkin ruumiin osat voivat olla epänormaaleja, säätelyjärjestelmät saattavat olla epätasapainossa, ja kaikkien meidän ruumis on alttina sairaudelle ja kuolemalle. Siitä huolimatta fyysisen ruumiin lahja on mittaamattoman arvokas. Jumalallisen päämäärän saavuttamiseen ei tarvita täydellistä ruumista. Itse asiassa eräät suloisimmista hengistä asuvat haurassa kehossa. Viimein koittaa aika, jolloin jokainen henki ja ruumis yhdistetään jälleen täydellisessä muodossaan. Sekä jäsenet että nivelet palautetaan oikeaan muotoonsa. Silloin, kiitos Jeesuksen Kristuksen sovituksen, meidät voidaan tehdä täydellisiksi hänessä. Te kaikki, joilla on haasteita, huolia, pettymyksiä ja syvää murhetta jonkun rakkaan vuoksi, tietäkää tämä. Äärettömällä rakkaudella ja ikuisella myötätunnolla Jumala, meidän taivallinen Isämme, rakastaa koeteltavana olevaa rakastanne ja hän rakastaa teitä. Jotkut saattavat tällaista kärsimystä kohdatessaan kysyä, kuinka Jumala on saattanut antaa tämän tapahtua. Ja sitten seuraa ilmeisen väistämätön kysymys, miksi tämä on tapahtunut minulle? Miksi meidän täytyy kokea sairautta ja tapahtumia, jotka vammauttavat rakkaita perheenjäseniä tai kutsuvat heidät kotiin ennenaikaisesti tai pitkittävät heidän tuskien vuosiaan? Miksi on syvää murhetta? Tällaisina hetkinä voimme kääntyä taivaallisen Isämme laatiman suuren onnensuunnitelman puoleen. Kun tämä suunnitelma esiteltiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, se sai meidät kaikki huutamaan ääneen iloamme. Yksinkertaisesti sanottuna, tämä elämä valmentaa iankaikkiseen korotukseen, ja se prosessi tarkoittaa koetuksia ja koettelemuksia. Niin on aina ollut, eikä yksikään säästy siltä. Keskeistä kuolevaisuudessamme on Jumalan tahtoon luottaminen. Kun uskomme häneen, me turvaudumme Kristuksen sovituksen voimaan niinä hetkinä, jolloin kysymyksiä on runsaasti, ja vastauksia vähän. Ylösnousemuksensa jälkeen käydessään Amerikan mantereella, vapahtajamme Jeesus Kristus esitti kaikille tämän kutsun. Onko teillä keskuudessanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teillä rampoja tai sokeita tai ontuvia tai raairikkoja tai spitaalisia tai surkastuneita tai kuuroja tai millään tavalla vaivaisia? Tuokaa heidät tänne, niin minä parannan heidät, sillä minun käy teitä sääli. Sydämeni on täynnä armoa. Ja tapahtui, että kun hän oli näin puhunut, koko väkijoukko meni sinne yhdessä sairaidensa ja vaivaistensa ja rampojensa ja sokeidensa ja mykkiensä ja kaikkien niiden kanssa, jotka olivat jollakin tavalla vaivaisia. Ja hän paransi heistä joka ainoan, kun heidät tuotiin hänen luoksensa. Voimme saada suurta voimaa sanoista, koko väkijoukko meni sinne. Kaikki, veljet ja sisaret, me kaikki kohtamme haasteita. Ja sitten nämä sanat, jotka olivat jollakin tavalla vaivaisia. Eikö se koskekin meitä kaikkia? Pian kallisarvoisen Paxtonin syntymän jälkeen tiesimme, että taivaallinen isä siunaisi meitä ja opettaisi meille erityisiä asioita. Kun Paxtonin isä ja minä laitoimme sormemme hänen pikkuruisen päänsä päälle ja annoimme ensimmäisen monista pappeuden siunauksista, mieleeni tulivat sanat Johanneksen evankeliumin 9. luvusta. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Jumalan teot tulevat ehdottomasti julki Paxtonin kautta. Me opimme kärsivällisyyttä, uskoa ja kiitollisuutta palvelun balsamista, valtavan liikutuksen loputtomista tunneista, myötätunnon kyynelistä, rukouksista sekä avun tarpeessa olevien rakkaiden, varsinkin Paxtonin ja hänen vanhempiensa, osakseen saamista rakkauden osoituksista. Presidentti James E. Faust on sanonut, arvostan suuresti niitä rakastavia vanhempia, jotka kestävät ja voittavat tyynesti ahdistuksensa ja murheen lapsen vuoksi, joka on syntynyt fyysisesti tai henkisesti vakavasti vajavaisena, tai joka on tullut sellaiseksi myöhemmin. Usein tämä ahdistus jatkuu päivästä päivään lientymättä, vanhemman tai lapsen elämän loppuun saakka. Varsin usein vanhemmilta vaaditaan öin ja päivin yli-inhimillistä hoivatyötä, joka ei lakkaa milloinkaan. Monen äidin käsivarsia ja sydäntä on särkenyt loputtomien vuosien ajan hänen lohduttaessaan ja lieventäessään vammaisen lapsensa kärsimyksiä. Olemme nähneet, kuinka Paxtonin perheelle on annettu Moosian kirjassa kuvattua vapahtajan puhdasta rakkautta, joka on tarjolla kaikille. Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljensä kannettavaksi pannut kuormat kevenivät. Eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Eränä Paxtonin varhaisten päivien iltana olimme suurenmoisen alkeisyhdistyksen lastensairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla Salt Lake Cityssä, Utahissa, ja ihmettelimme lääkärien, sairaanhoitajien ja lastenhoitajien antamaa omistautunutta ja jakamatonta huomiota. Kysyin tyttäreltäni, kuinka pystyisimme koskaan maksamaan tästä, ja rohkenin esittää arvioni siitä, mitä kaikki maksaisi. Lähellä seisova lääkäri antoi ymmärtää, että arvioni oli aivan liian alhainen, ja että pienen Paxtonin hoitokulut olisivat huomattavasti enemmän kuin olin arvioinut. Saimme kuulla, että suuri osa tässä sairaalassa annettavan hoidon kuluista katetaan muiden ihmisten avokätisellä vapaaehtoistyöllä ja rahalahjoituksilla. Hänen sanansa saivat minut nöyräksi, kun ajattelin tämän pikkuruisen sielun arvoa niille, jotka niin tarkasti huolehtivat hänestä. Mieleni muistui eräs lähetyssaarnaajille tuttu pyhien kirjoitusten kohta, joka sai uuden merkityksen. Muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Itkin, kun pohdiskelin sitä rajatonta rakkautta, jota taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus tuntevat meitä jokaista kohtaan, ja opin voimallisesti, mikä sielun arvo on Jumalalle sekä fyysisesti että hengellisesti. Paxtonin perhe on oppinut, että heidän ympärillä on lukemattomia taivallisia ja maallisia palvelevia enkeleitä. Toiset ovat vaivihkaa tulleet paikalle tarpeen mukaan ja vaivihkaa poistuneet. Toiset ovat tulleet ovelle mukanaan ruokaa, pesseet pyykkiä, tarjonneet kyydin perheen sisaruksille, lausuneet kannustavia sanoja ja varsinkin rukoilleet Paxtonin puolesta. Tämä on opettanut jälleen yhden erityisen asian. Jos kohtaat hukkuvan ihmisen, kysyisitkö häneltä, tarvitseeko hän apua? Vai olisiko parempi vain hypätä veteen ja pelastaa hänet veden syövereistä? Tarjous, ilmoita minulle, jos voin auttaa, vaikkakin hyvää tarkoittavana ja usein lausuttuna, ei oikeastaan ole ollenkaan auttamista. Opimme jatkuvasti, kuinka tärkeää on olla tietoinen ja kiinnostunut lähipiirissämme olevien elämästä, ja oppia paitsi se, kuinka tärkeää on auttaa, myös se, kuinka valtavaa iloa saa muiden auttamisesta. Presidentti Thomas Monson, joka on niin loistava esimerkki sorrettujen kohottamisesta, on sanonut, Jumala siunatkoon kaikkia, jotka pyrkivät olemaan veljensä vartioita, jotka antavat lieventääkseen kärsimystä, jotka pyrkivät kaikin voimin tekemään maailmasta paremman. Oletteko huomanneet, että tänäiden ihmisten hymy on kirkkaampi? Heidän askeleensa ovat varvempia. Heitä ympäröi tyytyväisyyden ja mielihyvän tunne, sillä muita ei voi auttaa kokematta itse runsasta siunausta. Vaikka kohtaammekin koettelemuksia, vastoinkäymisiä, vammaisuutta, syvää murhetta ja kaikenlaisia ahdinkoja, meidän huolehtiva rakastava vapahtajamme on aina valmiina auttamaan meitä. Hän on luvannut, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Kuinka kiitollisia me olemmekaan taivaalliselle isällemme mainiosta Paxtonistamme. Hänen kauttaan Herra on tuonut julkitekojaan ja opettaa meille edelleen näitä arvokkaita, pyhiä ja erityisiä asioita. Haluaisin lopuksi lausua erään rakkaan kirkon laulun sanat. Herran taistoon kaikki meidät kutsuttu on. Onnelliset, onnelliset. Niitä, jotka rohkeasti käy taistohon, kruunu kirkas oottamassa on. Veljet ja sisaret, toivon ja rukoilen, että me edelleen kannamme uljaasti kuormiamme ja autamme niitä keskuudessamme, jotka kärsivät ja kaipaavat kohotusta ja kannustusta. Kiittäkäämme jokainen Jumalaa hänen siunauksistaan ja uudistakaamme taivaalliselle isällemme sitoumuksemme palvella nöyrästi hänen lapsiaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun, On Herra kuningas. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Julie B. Beckiä, joka vapautettiin eilen palvelutehtävästään apuyhdistyksen ylijohtajana. Sisar Beckin puheen jälkeen meille puhuu vanhin D. Todd Christofferson 12 apostolin koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa, jos vain lausumme lempeät sanat.
This is the 182nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tämä on myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssi.
Olen todella kiitollinen tuosta ihanasta laulusta. Viime vuosina olen usein saanut innoitusta puhua apuyhdistyksestä, sen tarkoituksesta ja ominaisuuksista, sen historian merkityksestä, sen työstä ja sen kumppanuudesta piispojen ja Melkisedekin pappeuden koorumien kanssa. Nyt tuntuu tärkeältä keskittää hieman huomiota profeettojen näkemykseen apuyhdistyksestä. Aivan kuten Herran profeetat ovat jatkuvasti opettaneet vanhimmille ja ylipapeille näiden päämääriä ja velvollisuuksia, he ovat kertoneet näkemyksiä apuyhdistyksen sisaria varten. Heidän neuvojensa mukaisesti on selvää, että apuyhdistyksen päämäärinä on kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaa perhettä ja kotia sekä etsiä ja auttaa apua tarvitsevia. Usko, perhe ja auttaminen. Noilla kolmella yksinkertaisella sanalla on tullut tavaksi ilmaista profeettojen näkemys kirkon sisaria varten. Palautuksen alusta alkaen profeetat ovat esittäneet näkemyksensä voimakkaista, uskollisista, määrätietoisista naisista, jotka ymmärtävät iankaikkisen arvonsa ja tarkoituksensa. Perustaessaan apuyhdistyksen profeetta Joseph Smith neuvoi sen ensimmäistä johtajaa johtamaan tätä yhdistystä pitäen huolta köyhistä, huolehtien heidän tarpeistaan ja hoitaen tämän yhdistyksen erilaisia asioita. Hän näki järjestön olevan tarkkaan valikoitu, erillään maailman kaikesta pahuudesta. Brigham Young, kirkon toinen presidentti, kehotti neuvonantajiaan ja 12 apostolin koorumia neuvomaan piispoja, jotta he antaisivat sisarten perustaa naisten apuyhdistyksiä eri seurakunnissa. Hän lisäsi, jotkut saattavat ajatella, että tämä on vähäpätöinen asia, mutta se ei ole. Myöhemmin presidentti Joseph F. Smith sanoi, että päinvastoin kuin maailmalliset järjestöt, jotka ovat miesten ja naisten muodostamia, apuyhdistys on Jumalan tahdosta, jumalallisesti muodostettu, jumalallisesti valtuutettu, jumalallisesti perustettu ja jumalallisesti järjestetty. Presidentti Joseph Fielding Smith sanoi sisarille, että heille on annettu voima ja valtuus tehdä todella. Paljon. Hän sanoi, te olette maailman suuremmoisimman naisjärjestön jäseniä, järjestön, joka on keskeinen osa Jumalan valtakuntaa maan päällä ja joka on suunniteltu ja toimii niin, että se auttaa uskollisia jäseniään saamaan iankaikkisen elämän isämme valtakunnassa. Joka vuosi sadoista tuhansista naisista ja nuorista naisista tulee osa tätä koko ajan laajenevaa sisarten piiriä. Siitä lähtien, missä tahansa sisar asuu ja missä tahansa hän palvelee, hän säilyttää jäsenyytensä ja yhteytensä apuyhdistykseen. Koska se on niin tärkeää, ensimmäinen presidenttikunta on ilmaissut toiveensa, että nuoret naiset alkavat valmistautua apuyhdistystä varten hyvissä ajoin, ennen kuin he täyttävät 18 vuotta. Apuyhdistys ei ole ohjelma. Se on virallinen osa Herran kirkkoa, jonka Jumala on jumalallisesti järjestänyt opettamaan, vahvistamaan ja innoittamaan sisaria heidän uskoon, perheeseen ja auttamiseen liittyvissä päämäärissään. Apuyhdistys on elämäntapa myöhempien aikojen pyhiin kuuluville naisille, ja sen vaikutus ulottuu paljon sunnuntailuokkaa tai yhteistä kokoontumista edemmäs. Se noudattaa niiden naispuolisten opetuslasten mallia, jotka palvelivat Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänen apostoleidensa kanssa hänen muinaisessa kirkossaan. Meille on opetettu, että naisen on aivan yhtä välttämätöntä saada elämänsä ne hyveet, joita vaalitaan apuyhdistyksessä, kuin miesten on välttämätöntä kehittää elämässään niitä luonteenpiirteitä, joita vaalitaan pappeuden piirissä. Kun profeetta Joseph Smith järjesti apuyhdistyksen, hän opetti sisaria auttamaan köyhiä ja pelastamaan sieluja. Tehtävässään pelastaa sieluja, sisarilla on valtuus järjestäytyä ja osallistua laajassa vaikutuspiirissään. Ensimmäinen apuyhdistyksen johtaja erotettiin tehtävään selittää pyhiä kirjoituksia, ja apuyhdistyksellä on edelleen tärkeä opetustehtävä Herran kirkossa. Kun Joseph Smith sanoi sisarille, että apuyhdistyksen perustaminen valmistaisi heitä pappeuden etuoikeuksia, siunauksia ja lahjoja varten, heille avautui Herran pelastustyö. Sielujen pelastamiseen kuuluu evankeliumista kertominen ja lähetystyöhön osallistuminen. Siihen kuuluu temppelityöhön ja sukututkimukseen osallistuminen. Siihen kuuluu kaiken mahdollisen tekeminen, jotta tulisi hengellisesti ja ajallisesti omavaraiseksi. Vanhin John A. Cho julisti, että apuyhdistyksen tehtävänä on köyhyyden lievittäminen, sairauden lievittäminen, tietämättömyyden lievittäminen, kaiken sen lievittäminen, mikä estää naisen iloa ja edistystä. Mikä suurenmoinen toimeksianto. Presidentti Boyd K. Packer on verrannut apuyhdistystä suojamuuriin. Tehtävä suojella sisaria ja heidän perheitään luo lisämerkitystä huolenpitoon ja kotikäyntiopettajien palvelutyöhön, ja se osoittaa halukkuutemme muistaa omat liittomme Herran kanssa. Köyhien ja ahdistettujen palvelijoina työskentelemme sopusoinnussa piispojen kanssa, huolehtien pyhien ajallisista ja hengellisistä tarpeista. Presidentti Spencer V. Kimball on sanonut, on monia sisaria, jotka elävät ryysyissä, hengellisissä ryysyissä. Heillä on oikeus loistaviin viittoihin, hengellisiin viittoihin. Teidän etuoikeutenne on mennä koteihin ja vaihtaa ryysyt viittoihin. Presidentti Harold B. Leellä oli sama näkemys. Hän on sanonut, ettekö näe, miksi Herra on antanut apuyhdistyksen tehtäväksi käydä näissä kodeissa? Siksi, että mestarin ohella kirkossa ei ole ketään, jolla olisi suloisempi kosketus, täydellisempi ymmärrys noiden ihmisten sydämestä ja elämästä. Presidentti Joseph F. Smith varoitti apuyhdistyksen sisaria ja heidän johtajiaan sanoen, että hän ei halunnut nähdä aikaa, jolloin apuyhdistyksemme seuraavat muita tai sekoittuvat tai menettävät oman identiteettinsä menemällä mukaan naisten perustamiin järjestöihin. Hän piti sisarten tehtävänä johtaa maailmaa ja etenkin maailman naisia kaikessa, mikä on kiitettävää, kaikessa, mikä on jumalallista, kaikessa, mikä on kohottavaa ja mikä on puhdistavaa ihmislapsille. Hänen neuvonsa korostaa toimeksiantoa, poistaa perinteet, teemat, muotivillitykset ja trendit ja sisällyttää apuyhdistykseen käytännöt, jotka ovat yhtäpitäviä apuyhdistyksen päämäärien kanssa. Johtohenkilöt, jotka etsivät innoitusta ja ilmoitusta, varmistavat, että jokaisen apuyhdistyksen kokous, oppitunti, luokka, toiminta ja hanke toteuttaa niitä torkustusperiä, joita varten se on järjestetty. Sosiaalisuus, ystävyys ja ykseys, joita toivomme, ovat suloisena seurauksena siitä, että palvelemme yhdessä Herran kanssa hänen työssään. Presidentti Thomas S. Monson ja hänen neuvonantajansa ovat äskettäin todistaneet, että Herra on palauttanut evankeliumin täyteyden profeetta Joseph Smithin kautta ja että apuyhdistys on tärkeä osa tuota palautusta. Todistuksena toiveestaan, että apuyhdistyksen kunniakas perintö säilyy, ensimmäinen presidenttikunta on vastikään julkaissut maailmanlaajuiseen levitykseen kirjan Tyttäriä minun valtakunnassani, apuyhdistyksen historiaa ja työtä. Tämän kirjan sivuilta voimme löytää malleja ja esimerkkejä sisarista ja veljistä, jotka työskentelevät yhdessä perheissä ja kirkossa. Ja voimme oppia periaatteita siitä, keitä me olemme, mihin me uskomme ja mitä meidän pitäisi suojella. Ensimmäinen presidenttikunta on kannustanut meitä tutkimaan tätä tärkeää kirjaa ja antamaan sen ajattomien totuuksien ja innoittavien esimerkkejä, vaikuttaa elämäämme. Kun sisaret asettuvat paremmin apuyhdistyksen päämäärien kannalle, profeettojen näkemys tulee toteutumaan. Presidentti Kimball on sanonut, tässä apuyhdistyksen järjestössä on voima, jota ei ole vielä täysin käytetty hyväksi Sionin kotien vahvistamiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi, eikä sitä käytetä ennen kuin sekä sisaret että pappeus saavat näkemyksen apuyhdistyksestä. Hän profetoi, että suuri osa siitä kasvusta, jota kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia, joilla on usein huomattavassa määrin sisäistä hengellisyyden tajua. Tätä tapahtuu siinä määrin, kuin kirkossa olevia naisia pidetään muista maailmassa elävistä naisista erottuvina ja erilaisina myönteisellä tavalla. Olen kiitollinen profeettojen apuyhdistystä koskevasta näkemyksestä. Minä olen presidentti Gordon B. Hinckleyn tavoin vakuuttunut siitä, ettei missään ole mitään muuta järjestöä, joka olisi tämän apuyhdistyksen veroinen. Meidän päätehtävämme on nyt asettua samalle kannalle profeettojen näkemyksen kanssa apuyhdistyksestä, kun lisäämme uskoa, vahvistamme perheitä ja annamme apua. Päätän presidentti Lorenzo Snown sanoin, apuyhdistyksen tulevaisuus on täynnä lupausta. Kirkon kasvaessa siitä tulee vastaavasti yhä hyödyllisempi, ja sillä on vielä enemmän mahdollisuuksia tehdä hyvää kuin sillä on ollut ennen. Sisarille, jotka auttavat Jumalan valtakuntaa menemään eteenpäin, hän sanoi, kun te olette olleet mukana tässä työssä, tulette aivan varmasti jakamaan voiton työstä ja korotuksen ja kirkkauden, jotka Herra antaa uskollisille lapsilleen. Tästä näkemyksestä minäkin todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson.
Kiitos sisarille Beck, Allred ja Thompson ja Apuyhdistyksen ylimmälle johtokunnalle. Olemme nähneet viime aikoina kiistoa siitä, kuinka meidän Pyhän Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkkoon on kasvanut kiinnostus. Se on meille tervetullutta, sillä onhan perustehtävämme kuitenkin opettaa koko maailmalle Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, hänen oppiaan. Mutta on myönnettävä, että opistamme ja siitä, mihin se perustuu, on ollut ja on yhä jonkin verran epäselvyyttä. Tästä aiheesta haluaisin puhua tänään. Vapahtaja opetti oppiaan aikojen keskipäivänä, ja hänen apostolinsa kamppailivat suunnattomasti säilyttääkseen sen väärien perinteiden ja filosofioiden hyökkäystä vastaan. Uuden testamentin kirjeissä mainitaan useita tapahtumia, jotka osoittavat, että jo apostolien palvelutyön aikana oli alkanut vakava ja laajalle levinnyt luopumus. Sitä seuranneita vuosisatoja valaisivat yksittäiset evankeliumin valon säteet, kunnes 1800-luvulla palautuksen kirkas sarastus koitti maailmaan, ja Kristuksen evankeliumi oli jälleen kerran täyteydessään ja kokonaisuudessaan maan päällä. Tämä loistava päivä alkoi silloin, kun valopatsaassa, joka oli aurinkoa kirkkaampi, Isä Jumala ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus kävivät nuoren Joseph Smithin luona ja aloittivat sen, mistä oli tuleva todellinen ilmoituksen virta yhdistyneenä jumalalliseen voimaan ja valtuuteen. Näistä ilmoituksista löydämme sen, mitä voitaisiin nimittää maan päälle jälleen perustetun Jeesuksen Kristuksen kirkon ydinopiksi. Jeesus itse määritteli tuon opin näillä sanoilla, jotka on tallennettu Mormonin kirjaan, toiseen todistukseen Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä on minun oppini, ja se on oppi, jonka Isä on antanut minulle. Ja minä todistan Isästä, ja Isä todistaa minusta, ja Pyhä Henki todistaa Isästä ja minusta. Ja minä todistan, että Isä käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen ja uskomaan minuun. Ja jokainen, joka uskoo minuun ja ottaa kasteen, pelastuu. Ja he ovat niitä, jotka perivät Jumalan valtakunnan. Ja jokainen, joka ei usko minuun ja jota ei kasteta, tuomitaan. Ja jokainen, joka uskoo minuun, uskoo myös Isään. Ja hänelle Isä todistaa minusta, sillä hän lähettää hänelle tulen ja Pyhän Hengen. Totisesti minä sanon teille, että tämä on minun oppini. Ja jokainen, joka rakentaa tälle, rakentaa minun kalliolleni. Eivätkä helvetin portit voita heitä. Tämä on sanomamme kallio, jolle rakennamme perustus kaikille muulle kirkossa. Kuten kaikki, mitä saamme Jumalalta, tämä oppi on puhdas, se on selkeä, se on helppo ymmärtää, jopa lapsen. Iloisin sydämin me kutsumme kaikkia ottamaan sen vastaan. Myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka onkin paljon sellaista, mitä emme vielä tiedä, niin saamamme totuudet ja oppi ovat tulleet ja tulevat edelleen jumalallisen ilmoituksen kautta. Joissakin uskontokunnissa teologit väittävät, että heillä on yhtäläinen opettamisen valtuus kuin kirkollisilla johtajilla, ja opillisista asioista voi tulla heidän välillään mielipiteiden kilpailua. Jotkut nojautuvat keskiajan ekumeenisiin kirkolliskokouksiin ja niiden uskontunnustuksiin. Toiset kiinnittävät suurimman huomion apostolien ajan jälkeisen teologian järkeilyyn tai raamatun hermeneutiikkaan ja eksegetiikkaan. eli Raamatun tulkintaan ja selitysoppiin. Me arvostamme tiedettä, joka lisää ymmärrystämme. Mutta kirkossa nykyisin, aivan kuten entisaikoinakin, Kristuksen opin vakiinnuttaminen tai opillisten poikkeamien oikaiseminen kuuluu jumalallisen ilmoituksen kautta niille, joille Herra suo apostolisen valtuuden. Vuonna 1954 presidentti J. Reuben Clark, nuorempi, joka oli tuolloin neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, selitti opin julistamista kirkossa ja kirkon presidentin kirkon presidentin merkittävää roolia siinä. Puhuessaan ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäsenistä hän sanoi, meidän tulee pitää mielessä, että joillekulle johtaville auktoriteeteille on annettu erityiskutsumus. Heillä on erityinen lahja. Heidät on hyväksytty profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi, mikä suo heille erityisen hengellisen lahjan heidän opettaessaan ihmisiä. Kirkon presidentin alaisuudessa, jolla on ylin valta ja valtuus, heillä on oikeus, voima ja valtuus julistaa Jumalan mieltä ja tahtoa hänen kansalleen. Muille johtaville auktoriteeteille ei ole annettu tätä erityistä hengellistä lahjaa ja valtuutta koskemaan heidän opetustaan. Heillä on siitä johtuva rajoitus, ja tuo voimassa ja valtuudessa opettamisen rajoitus koskee jokaista muuta kirkon virkailijaa ja jäsentä, sillä kenellekään heistä ei ole annettu hengellistä lahjaa olla profeetta, näkijä ja ilmoituksen saaja. Lisäksi, kuten juuri on todettu, kirkon presidentillä on vielä erityinen hengellinen lahja tässä suhteessa, sillä hän on profeetta, näkijä ja ilmoituksen saaja koko kirkolle. Kuinka vapahtaja ilmoittaa tahtonsa ja oppinsa profeetoille, näkijöille ja ilmoituksen saajille? Hän voi toimia sanansaattajan välityksellä tai omassa persoonassaan. Hän voi puhua omalla äänellään tai pyhän hengen äänellä, hengen puheena hengelle. Se voi ilmetä sanoina tai tunteina, jotka välittävät ymmärrystä, jota on vaikea ilmaista sanoin. Vapahtaja voi puhua palvelijoilleen henkilökohtaisesti tai palvelijoidensa neuvostolle. Lainaan kahta kuvausta Uudesta testamentista. Ensimmäinen koski ilmoitusta, joka annettiin kirkon johtajalle. Apostolien tekojen kirjan alkupuolella saamme tietää, että Kristuksen apostolit julistivat Jeesuksen palvelutehtävän mallia noudattaen evankeliumin sanomaa vain juutalaisille. Mutta nyt Herran aikataulussa oli tullut muutoksen aika. Joppessa Pietari näki unen, joka toistui 3 kertaa. Hän näki, kuinka erilaisia eläimiä laskettiin maahan taivaasta suuressa purjekankaassa, 4 kulmastaan kannateltuna, ja hänelle annettiin käsky teurasta ja syö. Pietari vastusteli, sillä ainakin jotkin eläimistä olivat Mooseksen lain mukaan epäpuhtaita, eikä Pietari ollut koskaan rikkonut käskyä olla syömättä sellaisia. Siitä huolimatta ääni sanoi Pietarille hänen unessaan, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämän unen tarkoitus selkeni, kun pian sen jälkeen muutamat roomalaisen sadanpäin miehen Korneliuksen lähettämät miehet saapuivat Pietarin asunnolle pyytäen, että tämä tulisi opettamaan heidän päällikköään. Kornelius oli kutsunut koolle melkoisen joukon sukulaisia ja ystäviä, ja löytäessään heidät innokkaina odottamassa sanomansa vastaanottamista, Pietari sanoi, Jumala on osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Pietarin vielä puhuessa laskeutui pyhä henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Pietarin mukana tulleet ihmettelevät sitä, että pyhän hengen lahja vuorotettiin myös pakanoihin. Silloin Pietari sanoi, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin? Tälle Pietarille antamallaan kokemuksella ja ilmoituksella Herra muutti kirkon käytännön ja soi opetuslapsilleen kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä opista. Ja niin evankeliumin saarnaaminen laajeni käsittämään koko ihmiskunnan. Myöhemmin apostolien tekojen kirjassa on toinen hieman samankaltainen esimerkki, joka tällä kertaa osoittaa, kuinka ilmoitus oppia koskevissa asioissa voi tulla neuvostolle. Heräsi kiistaa siitä, pitäisikö Mooseksen lakiin kuuluva ympärileikkaus ulottaa käskyksi evankeliumissa ja Kristuksen kirkossa. Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. Tietomme tästä neuvostosta ovat tietenkin epätäydellisiä, mutta meille kerrotaan, että kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari, joka oli vanhin apostoli, nousi ja julisti sen, mitä Pyhä Henki oli hänelle vahvistanut. Hän muistutti neuvostoa siitä, että kun evankeliumia alettiin saarnata Korneliuksen talossa pakanoille, joita ei ollut ympärileikattu, he saivat Pyhän Hengen aivan kuten ympärileikatut juutalaiset käännynnäisetkin. Jumala, hän sanoi, ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät. Sen jälkeen Paavali, Barnabas ja kenties muutkin puhuivat kannattaen Pietarin julistusta. Jaakob esitti, että päätös lähetettäisiin kirjeellä tiedoksi kirkolle, ja neuvosto oli yksimielinen. Päätöksensä ilmoittavassa kirjeessä apostolit sanoivat, että Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, eli toisin sanoen tämä päätös tehtiin Pyhän Hengen antaman ilmoituksen nojalla. Näitä samoja malleja noudatetaan nykyään Jeesuksen Kristuksen palautetussa kirkossa. Kirkon presidentti voi ilmoittaa tai tulkita oppeja saamansa ilmoituksen perusteella. Opillisia selityksiä voidaan saada myös ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin yhteisen neuvoston kautta. Neuvoston keskusteluun sisältyy usein kanonisoitujen pyhien kirjoitusten, kirkon johtohenkilöiden opetusten sekä entisen käytännön puntaroimista. Mutta viime kädessä, aivan kuten Uuden testamentin kirkossa, tavoitteena ei ole pelkästään yhteisymmärrys neuvoston jäsenten kesken, vaan Jumalalta saatava ilmoitus. Se on prosessi, johon sisältyy sekä järjen käyttöä että uskoa Herran mielen ja tahdon selville saamiseen. Samalla tulee muistaa, ettei jokainen kirkon jonkun entisen tai nykyisen johtohenkilön lausunto ole välttämättä oppia. Kirkossa ymmärretään yleisesti, että jonkun johtohenkilön jossakin yksittäisessä tilanteessa antama lausunto edustaa usein henkilökohtaista, vaikkakin harkittua mielipidettä, jota ei ole tarkoitettu viralliseksi tai koko kirkkoa sitovaksi. Profeetta Joseph Smith opetti, että profeetta on profeetta vain silloin, kun hän toimii profeettana. Presidentti Clark, jota lainasin aiemmin, on huomauttanut. Tätä asiaa valaisee yksinkertainen kertomus, jonka isäni kertoi minulle, kun olin poikainen. En tiedä millä valtuudella, mutta se havainnollistaa asiaa. Hän kertoi, että Johnsonin armeijan tulon aiheuttamassa kiihtymyksessä veli Brigham piti ihmisille aamukokouksessa saarnan, joka oli täynnä uhmaa lähestyvää armeijaa kohtaan, ja julisti aikomuksen nousta vastarintaan ja ajaa se takaisin. Iltapäivän kokouksessa hän nousi ja sanoi, että aamulla oli puhunut Brigham Young, mutta että nyt puhuisi Herra. Sitten hän piti saarnan, jonka viesti oli aamuisen puheen vastakohta. Kirkko tietää Pyhän Hengen jäsenistölle antaman todistuksen avulla, ilmaisevatko johtavat veljet näkemyksiään, kuten Pyhä Henki heitä johdattaa. Ja aikanaan tuo tieto tulee ilmi. Profeetta Joseph Smith vahvisti vapahtajan keskeisen roolin opissamme yhdellä ratkaisevalla ajatuksella. Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että hän kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Joseph Smithin todistus Jeesuksesta on, että hän elää, sillä Joseph Smith näki hänet, tosiaankin Jumalan oikealla puolella, ja kuuli äänen todistavan, että hän on isän ainosyntyinen. pyydän kaikkia, jotka kuulevat tai lukevat tämän sanoman, tavoittelemaan rukouksen ja pyhien kirjoitusten tutkimisen kautta tuota samaa todistusta Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta luonteesta, sovituksesta ja ylösnousemuksesta. Ottakaa vastaan hänen oppinsa, tekemällä parannus, menemällä kasteelle, ottamalla vastaan pyhän hengen lahja ja noudattamalla sitten koko elämänne ajan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin lakeja ja liittoja. Pääsiäisjuhlan lähestyessä esitän oman todistukseni siitä, että Jeesus Nasaretilainen oli ja on Jumalan poika, muinaisten profetioiden Messias. Hän on Kristus, joka kärsi Getsemanessa, kuoli ristillä, haudattiin ja joka todellakin nousi jälleen kolmantena päivänä. Hän on ylösnoussut Herra, jonka kautta me kaikki tulemme nousemaan kuolleista, ja jonka kautta kaikki, jotka haluavat, voivat saada lunastuksen ja korotuksen hänen taivaalliseen valtakuntaansa. Tämä on oppimme, joka vahvistaa kaikki aiemmat todistukset Jeesuksesta Kristuksesta, ja joka on lausuttu uudelleen meidän omalle ajallemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful.
Olemme kiitollisia tabernakkelikuorolle ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Come, thou font of every blessing. Loppurukoukseen meitä johtaa vanhin Per G. Malm 70 kormista.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Tänä aamuna haluan puhua teille iankaikkisista totuuksista. Niistä totuuksista, jotka rikastuttavat elämäämme ja saattavat meidät turvallisesti kotiin. Ihmisillä on kaikkialla kiire. Suihkulentokoneet lennättävät kallisarvoisia ihmislastejaan yli laajojen mantereiden ja suurten valtamerien, jotta liiketapaamisiin osallistuttaisiin, velvollisuudet täytettäisiin, lomista nautittaisiin tai sukulaisten luona käytäisiin. Kaikkialla maanteillä, niin ohitusteillä, kehäteillä kuin moottoriteillä, kulkee miljoonissa autoissa vielä useampia miljoonia ihmisiä loppumattomalta näyttävänä virtana, ja lukuisista syistä kiirehtiessämme hoitamaan kunkin päivän asioita. Pysähdymmekö tämän kiihkeätahtisen elämän keskellä koskaan, hetkeksikään, mietiskelemään, pohtimaan ajattomia totuuksia? Iankaikkisiin totuuksiin verrattuina useimmat jokapäiväisen elämän kysymyksistä ja huolenaiheista ovat todellakin melko yhdentekeviä. Mitä söisimme päivälliseksi? Minkä väriseksi maalaisimme olohuoneen? Ilmoittaisimmeko Matin jalkapallojoukkueeseen? Nämä kysymykset ja lukemattomat muut, niiden kaltaiset, menettävät merkityksensä, kun eteen tulee kriisitilanne, kun rakkaamme satuttavat tai loukkaavat itsensä, kun sairaus astuu terveyden elämään, kun elämän kynttilä himmenee ja pimeys uhkaa. Ajatuksemme keskittyvät ja kykenemme helposti ratkaisemaan, mikä on todella tärkeää ja mikä on vain joutavaa. Keskustelin hiljattain erään naisen kanssa, joka on taistellut hengenvaarallista sairautta vastaan yli 2 vuotta. Hän mainitsi, että ennen hänen sairauttaan hänen päivänsä täyttyivät sellaisista puuhista, kuten kodin siivoaminen täydellisen siistiksi ja sen sisustaminen kauniilla kalusteilla. Hän kävi kampaajallaan 2 kertaa viikossa ja käytti joka kuukausi aikaa ja rahaa kartuttaen vaatevalikoimaansa. Hän kutsui harvoin lastenlapsiaan käymään, sillä hän oli aina huolissaan siitä, että pienet ja huolimattomat kädet saattaisivat rikkoa tai muuten vaurioittaa sitä, mitä hän piti niin kallisarvoisena omaisuutenaan. Ja sitten hän sai järkyttävän uutisen, jonka mukaan hänen kuolevainen elämänsä oli vaarassa, ja että hänellä saattaisi olla jäljellä hyvin rajallinen määrä aikaa. Hän sanoi, että samalla hetkellä, kun hän kuuli diagnoosin, hän tiesi heti, että kaiken mahdollisen jäljellä olevan aikansa hän käyttäisi perheensä ja ystäviensä parissa, evankeliumi elämänsä keskipisteenä. Sillä ne edustivat sitä, mikä hänelle oli kaikkein kallisarvoisinta. Tällaisia selkeyden hetkiä tulee meille kaikille jossakin vaiheessa, vaikka aina niin dramaattisen tilanteen kautta. Näemme selkeästi, millä elämässämme on todella merkitystä ja kuinka meidän tulee elää. Vapahtaja on sanonut näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, Siellä ei koi, eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Syvimpien pohdiskelujemme tai suurimman hätämme hetkinä ihmisen sielu kääntyy taivasta kohti, etsien jumalallista vastausta elämän suurimpiin kysymyksiin. Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Ja minne me menemme tämän elämän jälkeen? Näihin kysymyksiin ei löydä vastauksia tutkimalla oppikirjoja tai tarkastamalla internetistä. Nämä kysymykset ovat kuolevaisuutta suurempia. Ne sulkevat piiriinsä iankaikkisuuden. Mistä me olemme tulleet? Tätä väistämätöntä kysymystä miettii, ellei nyt lausu ääneen, joka ikinen ihminen. Apostoli Paavali sanoi ateenalaisille Areopagilla, että me olemme Jumalan sukua, koska me tiedämme, että fyysinen ruumiimme on kuolevaisten vanhempiemme sukua, meidän täytyy tutkia tarkoin Paavalin sanojen merkitystä. Herra on julistanut, että henki ja ruumit ovat ihmisen sielu. Siis juuri henki on Jumalan sukua. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja nimittää Jumalaa henkien isäksi. Kaikkien ihmisten henget ovat kirjaimellisesti Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. Huomaamme, että innoitetut runoilijat ovat kirjoittaneet koskettavia sanomia ja ylimaallisia ajatuksia, jotta me voisimme pohtia tätä aihetta. William Wordsworth ilmaisi sanoin tämän totuuden. On syntymämme unhoitusta, unta, etäällä sielun tähtivaltakunta on ollut, kunnes täällä se kodon sai maan päällä. Ei murtamina vaivan, ei alaston naivan, vaan kiireellämme rippeet kimmelteestä, tulemme luojan eestä. Meit ympäröitsee lapsuusaikaan taivas. Vanhemmat pohdiskelevat vastuullista tehtäväänsä opettaa, innoittaa, antaa opastusta ja ohjausta sekä näyttää esimerkkiä. Ja vanhempien tätä pohdiskellessa lapset ja etenkin nuoret esittävät syvällisen kysymyksen. Miksi me olemme täällä? Yleensä se lausutaan ihan hiljaa omassa mielessä. Miksi minä olen täällä? Kuinka kiitollisia meidän tuleekaan olla siitä, että viisas luoja on luonut maailman ja asettanut meidät tänne, ja unohduksen verho on vedetty aikaisemman olemassaolomme eteen, niin että me voisimme kokea koetusajan ja saada tilaisuuden osoittaa kelvollisuutemme, tullaksemme arvollisiksi saamaan kaiken sen, minkä Jumala on meille valmistanut. Yksi maanpäällisen olemassaolomme tärkeimmistä tarkoituksista on selvästi se, että me saamme lihaa ja luuta olevan ruumiin. Meille on myös annettu tahdon vapauden lahja. Meillä on etuoikeus tehdä itse tuhansia valintoja. Täällä me opimme kovan kokemuksen kautta. Opimme erottamaan hyvän pahasta. Opimme tuntemaan karvaan ja makean. Huomaamme, että tekoihimme liittyy seurauksia. Olemalla kuuliaiset Jumalan käskyille, tulemme kelvollisiksi pääsemään siihen kotiin, josta Jeesus puhui sanoessaan, minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa, jotta te saisitte olla siellä, missä minäkin olen. Lainaus päättyy. Vaikka tulemmekin kuulevaisuuteen, kiireellämme rippeet kimmelteestä, elämä kulkee säälimättä eteenpäin. Lapsuutta seuraa nuoruus, ja kypsä ikä tulee niin kovin huomaamatta. Kokemuksesta opimme, että meidän täytyy pyytää apua taivaasta, kulkeessamme eteenpäin tällä elämän tiellä. Jumala, meidän Isämme ja Jeesus Kristus, meidän Herramme, ovat viitoittaneet tien täydellisyyteen. He kutsuvat meitä noudattamaan iankaikkisia totuuksia ja tulemaan täydellisiksi, niin kuin He ovat täydellisiä. Apostoli Paavali vertasi elämää kilpajuoksuun. Hebrealaisia hän kehoitti. Pankaamme pois synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Lainaus päättyy. Älkäämme innoissamme unohtako saarnaajan viisasta neuvoa. Juoksu ei ole nopeiden vallassa, eikä sotasankareiden. Itse asiassa palkinto kuuluu sille, joka kestää loppuun asti. Ajatellessani elämän kilpajuoksua, mieleeni tulee eräs toisenlainen kilpailu, nimittäin lapsuuden ajoilta. Minulla ja kavereillani oli tapana ottaa linkkuveitsi ja veistellä pieniä leikkiveneitä pehmeästä pajupuusta. Kolmikulmainen puuvillakankaan palanen laitettiin purjeeksi, ja niin jokainen lähetti kömpelötekoisen alukseensa purjehtimaan kilpaa alas Utahin Provojoen melko kuohuvaa virtaa. Me juoksimme pitkin joenrantaa ja seurasimme pieniä laivojamme, jotka toisinaan poukkoilivat rajusti vuolaassa virrassa, ja toisinaan taas purjehtivat rauhallisesti veden käydessä syvemmäksi. Erään tietyn kilpailun aikana huomasimme yhden veneen olevan edellä kaikkia muita, ihan pieniä veneitä ne oli, silloin kun lähestyttiin sovittua maalilinjaa. Yhtäkkiä virta vei sen ihan liian lähelle suurta pyörettä, ja vene kallistui kyljelleen ja keikahti kumoon. Virta pyöritti sitä, eikä se päässyt enää takaisin päävirtaan. Viimein se pysähtyi epämukavasti sitä ympäröivän rojun sekaan, jota ahnaan vihreän sammaleen lonkerot pitivät lujasti otteessaan. Lapsuuden leikkiveneissä ei ollut tasapainoa antavaa köliä, eikä suunnan määräävää peräsintä, eikä mitään voimalähdettä. Ne kulkivat vääjäämättä virtaa alas, koska reitti sinne, siihen suuntaan, oli kaikkein helpoin. Toisin kuin leikkiveneille, meille on annettu jumalallisia ominaisuuksia ohjaamaan omaa matkaamme. Me emme tule kuolevaisuuteen ajelehtiaksemme elämän vaihtelevien virtojen mukana, vaan varustettuina kyvyllä ajatella, käyttää järkeämme ja saavuttaa jotakin. Taivaallinen Isämme ei lähettänyt meitä iankaikkiselle matkallemme antamatta meille keinoa, jolla voimme saada häneltä johdatusta paluumme turvaamiseksi. Tarkoitan rukousta, vilpitöntä rukousta. Tarkoitan myös sen hiljaisen, vienon äänen kuiskauksia. Enkä jätä vaille huomiota pyhiä kirjoituksia, jotka sisältävät Herran sanan ja profeetan sanat, jotka on annettu meille avuksi ylittääksemme menestyksekkäästi maalilinjan. Jossakin vaiheessa kuolevaista palvelutyötämme esiin astuu epävarma askel. Kalpea hymy, sairauden tuska, kesän väistyminen, syksyn saapuminen, talven kylmyys ja kokemus, jota me nimitämme kuolemaksi. Jokainen ajatteleva ihminen on esittänyt itselleen kysymyksen, jonka muinainen Job muotoili parhaiten. Voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Vaikka kuinka yrittäisimme työntää tämän kysymyksen pois ajatuksestamme, se palaa aina luoksemme. Kuolema tulee kaikkien ihmisten osaksi. Se kohtaa vanhukset heidän kulkiessaan horjuvin jaloin. Sen kutsun kuulevat ne, jotka ovat tuskin saavuttaneet elon matkan puolivälin. Ja usein se hiljentää pienten lasten naurun. Mutta onko kuoleman jälkeen elämää? Onko kuolema kaiken loppu? Robert Blatchford hyökkäsi kirjassaan, Jumala ja lähimmäiseni voimakkaasti yleisesti hyväksyttyjä kristillisiä uskonkäsityksiä vastaan, kuten Jumala, Kristus, rukous ja varsinkin kuolemattomuus. Hän rohkeni väittää, että olemassaolomme päättyy kuolemaan ja ettei kukaan voisi todistaa toisin. Sitten tapahtui jotakin yllättävää. Hänen epäilyksensä muuri mureni äkisti tomuksi. Hän jäi vaille suojaa ja puolustusta. Vähitellen hän alkoi etsiä tietään takaisin uskoon, jota hän oli pilkannut ja jonka hän oli hylännyt. Mikä oli aikaansaanut tämän syvällisen muutoksen hänen omassa ajattelussaan? Hänen vaimonsa kuoli. Sydän murtuneena hän meni huoneeseen, missä hänen vaimonsa maallinen maja lepäsi. Hän katseli jälleen kasvoja, joita rakasti niin paljon. Tullessaan ulos hän sanoi eräälle ystävälle, se on hän, ja silti se ei ole hän. Kaikki on muuttunut. Jokin sellainen, mikä hänessä oli aiemmin, on poissa. Hän ei ole sama. Mikä voi olla poissa, jos se ei ole sielu? Hän kirjoitti myöhemmin, kuolema ei ole sellainen kuin jotkut ihmiset ajattelevat. Se on vain niin kuin siirtyisi huoneesta toiseen huoneeseen. Siinä toisessa huoneessa me löydämme ne rakkaat, naiset, miehet ja suloiset lapset, joita olemme rakastaneet ja jotka olemme menettäneet. Veljeni ja sisareni, me tiedämme, ettei kuolema ole loppu. Tätä totuutta ovat opettaneet elävät profeetat kautta aikojen. Se löytyy myös pyhistä kirjoituksistamme. Mormonin kirjassa on nämä täsmälliset ja lohdulliset sanat. Nyt mitä tulee sielun tilaan kuoleman ja ylösnousemuksen välillä? Katso. Enkeli on ilmaissut minulle, että kaikkien ihmisten henget, niin pian kuin ne ovat lähteneet tästä kuolevaisesta ruumiista, niin kaikkien ihmisten henget, olivatpa ne hyviä tai pahoja, otetaan kotiin sen Jumalan luokse, joka antoi heille elämän. Ja silloin tapahtuu, että niiden henget, jotka ovat vanhurskaita, otetaan vastaan onnentilaan, jota sanotaan paratiisiksi, levontilaksi, rauhantilaksi, missä he saavat levätä kaikista vaivoistaan ja kaikesta huolesta ja murheesta. Kun vapahtaja oli ristiinnaulittu ja hänen ruumiinsa oli laskettu hautaan 3 päivän ajaksi, hänen henkensä palasi jälleen. Kivi vieritettiin pois ja ylösnoussut lunastaja astui esiin pukeutuneena lihaa ja luuta olevaan kuolemattomaan ruumiiseen. Jobin kysymykseen, voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut, saatiin vastaus, kun Maria ja muut menivät haudalle ja näkivät 2 miestä, jotka olivat säteilevissä vaatteissa. Ja puhuvat heille sanoen, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Koska Kristus voitti haudamme, kaikki nousemme kuolleista. Tämä on sielun lunastus. Paavali kirjoitti, on taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Me tavoittelemme taivaallista kirkkautta. Me haluamme elää Jumalan luona. Me haluamme kuulua ikuiseen perheeseen. Nämä siunaukset ansaitaan, kun ihminen koko elämänsä ajan pyrkii, etsii, tekee parannusta ja viimein onnistuu. Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Minne me menemme tämän elämän jälkeen? Näiden kaikkia ihmisiä koskettavien kysymysten ei tarvitse enää jäädä vaille vastausta. Sieluni syvyyksistä ja kaikessa nöyryydessä todistan, että nämä asiat, joista olen puhunut, ovat totta. Taivaallinen isämme iloitsee niistä, jotka pitävät hänen käskynsä. Hän on myös huolissaan eksyneestä lapsesta, myöhästelevästä, teini-ikäisestä, kapinoivasta nuoresta, velvollisuutensa laiminlyövästä vanhemmasta. Mestari puhuu lempeästi heille ja tosiaankin kaikille. Tulkaa takaisin, nouskaa, tulkaa sisään, tulkaa kotiin, tulkaa minun luokseni. Viikon päästä me vietämme pääsiäistä. Ajatuksemme kääntyvät vapahtajan elämään, hänen kuolemaansa ja hänen ylösnousemuksensa. Hänen erityisenä todistajanaan minä todistan teille, että hän elää ja että hän odottaa meidän voitokasta paluutamme. Rukoilen, että paluumme olisi sellainen hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme ja lunastajamme nimessä. Amen.
Please. Our heavenly Father.
Taivaallinen Isämme. We are so grateful. Olemme niin kiitollisia siitä, että voimme lähestyä sinua rukouksessa ja teemme sen kunnioittavin sydämin. Kiitollisina tästä hienosta yleiskonferenssin kokouksesta, josta olemme saaneet nauttia presidentti Monsonin ja ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet olla profeettojen ja apostolien kasvojen edessä ja saada opetusta ja ymmärrystä siitä, että heille on annettu erityinen voima ja valtuus olla sinun todistajasi ja julistaa Kristuksen oppia. Olemme kiitollisia niistä sanomista, joita on kerrottu tässä kokouksessa sekä musiikin että sanojen välityksellä ja aivan erityisesti hengen kehotusten välityksellä. Hengen, joka välittää meille tietoa yksilöllisesti. Isä, auta meitä meidän omissa olosuhteissamme, jotta voimme edelleenkin pyrkiä tulemaan sinun todellisiksi opetuslapsiksesi, jotta todistuksemme voisi antaa tasapainoa elämäämme ja antaa meille iankaikkisen näkökulman kaikkeen, mitä tähän maanpäälliseen elämään liittyy. Ja rukoilemme nöyrästi, että me meidän omat olosuhteemme, meidän omissa olosuhteissamme voisimme seisoa sinun todistajinasi ja myös evankeliumisi todistajina sanojemme ja esimerkkimme kautta ja sillä vakuuttavalla voimalla, että voimme kaikki seistä totuudessa ja vanhurskaudessa ja olla valona maailmalle. Me kiitämme sinua, Isä, ja lausumme tämän rukouksen sinulle, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkeli kuoro. Barnwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.